Jeden chlapec hovorí doma otcovi opačný prípad, ako sa stal vám, a hovorí mu, ja sa neteším do neba. Sa pýta, prečo? No lebo to bude také nekonečné nedeľné zhromaždenie. A to nie je vždycky potešením. Tak ja vám sľubujem, že to nebude nekonečné nedeľné zhromaždenie a že to bude úplne niečo iné ako dnes tu. Možno sa budú niektoré veci podobať, že tam stretnete niekoho, koho ste stretli dnes. Je to vysoká pravdepodobnosť, ale to je asi všetko, čo tu má spoločné s nebom dneska. Takže nebojme sa nekonečných nedeľných zhromaždení. Aj dneska to bude mať svoj koniec, aj keď máme pred sebou taký trochu ťažší oriešok. A ja nie som nejaký ten taký typ filozofovania, alebo tak. Ja mám radšej veci, ktorým rozumiem. A nie len, že sa o nich rozprávame a vlastne sme v tom taký nejaký stratení. Tak ja dúfam, že nebudeme ani dneska v tomto stratení a že budeme vedieť si z toho niečo vziať. A takisto dúfam, že, že sa nebudete cítiť, ako keď pozeráte na niektoré relácie. Väčšinou sa to stáva pri politikoch, že sa ich niečo opýtajú a vy sa tešíte na odpoveď a odpoveď nechodí. A niekto dá dobrú otázku a poviete si, no tak to som zvedavý. A nič. Včera pozeral jednu takú otázku, keď sa pýtali jedného súčasného ministra, že povedzte, kde ste zarobili 1 000 000 eur minulý rok. No a ja som si hovoril, to je dobrá otázka, to ma zaujíma, možno sa poučím z toho niečo. A nedalo sa. Nedalo sa z toho nejako poučiť. Tak dúfam, že my si nájdeme odpoveď na našu ťažkú otázku, že prečo sa zlé veci dejú dobrým ľuďom. A ešte môže byť aj taká možno podobná otázka k tomu, čo sme si tu v tejto polke rozoberali, že a prečo sa dobré veci dejú zlým ľuďom? To je niečo, čo nás niekedy trápi ešte viac. Prečo sa dobré veci dejú zlým ľuďom? A o tom, a nie, ak si nad takýmto niečím premýšľal, tak nie si prvý, pretože keby sme išli do 73. žalmu, tak ja prečítam len niekoľko veršov z toho a si to môžeme doma dočítať. 73. žalm. Aký dobrý je Boh Izraelu k tým, čo majú čisté srdce. No moje nohy takmer odbočili, kroky sa mi skoro sklozli. Závidel som totiž pyšným, keď som videl, ako si bezbožníci pokojne žijú, veď ich nič netrápi, telo majú zdravé a vypasené. Lopotou smrteľníkov nepoznajú, nebývajú postihnutí ako iní ľudia. Preto nosia pýchu ako náhrdelník, odievajú sa rúchom násilia. Oko im stuku vyčnieva, srdce majú plné výmyslov, posmievajú sa, zlomyselne hovoria. Povýšenie hrozia násilím, ústa dvíhajú proti nebu a tak ďalej. A ďalej, 11. verš, ako sa to dozvie Hospodin, pozná to Najvyšší? Naozaj takí sú bezbožníci stále bez obav hromadia majetok. A 13. verš, zbytočne som teda dbal o čistotu srdca a ruky si umýval v nevine. Denodene som bitý, každé ráno bývam trestaný. Keby som si povedal, budem teda hovoriť ako oni, a tak ďalej. A potom na konci to žalmista konštatuje v 22. verši, kedy hovorí, bol som hlúpak, človek bez rozumu, keď som pred tebou. Bol som pred tebou ako dobyča. Ja však zostávam stále s tebou. Držíš ma za pravicu. Budeš ma viesť podľa svojho zámeru a potom ma príjmeš do slávy. Koho mám v nebi? Keď som s tebou, v ničom na zemi nemám záľubu. Aj keď mi chrádne telo i srdce, Boh mi náveky bude skalou srdca i údelom. To sú otázky každého jedného z nás. Keď pozeráme na svet okolo nás a nevždycky sa to deje podľa nejakej našej spravodlivosti. A to isté, čo sa pýta ten Azaf, tak to bola niekedy aj moja otázka. No stojí to za to? Neumýval som si tie ruky zbytočne a nestaral som sa o tú čistotu srdca zbytočne. A na konci konštatuje v tom žalme, že bol som hlúpy, keď som takto rozmýšľal, keď som sa takto porovnával. Takže to je taká ako keby odpoveď na tú opačnú otázku. Keď rozmýšľame nad tým, prečo sa dobré veci dejú zlým ľuďom. Ale my nechceme to dneska viesť tak závislivo, ale chceme z toho vziať nejaký úžitok. Takže nebudeme sa baviť o závisti, ale budeme sa baviť o tom, prečo sa tie zlé dejú dobrým ľuďom. A zase by sme mohli hovoriť o tom, že však nikto nie je dobrý. Ale takúto odpoveď máme len, keď sa porovnávame s Pánom Ježišom. Lenže ako často sa porovnávame s Pánom Ježišom? Častejšie sa porovnávame s ľuďmi okolo nás a tam častokrát vidíme ako tí lepší. My sa to nemôžeme, ale tak to je. Proste jeden z vás musí byť lepší. Vy nie ste rovnakí. Takže porovnávame sa častejšie s ľuďmi ako s Bohom a potom sa nám stáva, že rozmýšľame nad tým, prečo mne dobrému sa deje to a to. Pretože ja naozaj, keď sa porovnávam, tak v niektorých prípadoch z toho vidím lepšie. A tak by sme mohli skonštatovať, že svet vyzerá tak zle, že niektorí povedia, to ani není čomu veriť. Ja neverím, pretože svet vyzerá zle. Keby bol Boh dobrý, nikdy by sa nemohlo diať toľko krivdy vo svete. To by nemohol dopustiť, keby bol dobrý. A kde je Boh, keď ľudia trpia? To sú také tie kľúčové otázky ľudí okolo nás. Kde je Boh, keď ľudia trpia? Ako by mohol dopustiť toľko krivdy? A musíme spolu s nimi skonštatovať, že stav sveta a stvorenia je nezlučiteľný s predstavou alebo s vierou v dobrého Boha. Keď sa pozrieme na stav sveta a na stav stvorenia, tak je to nezlučiteľné s predstavou alebo vierou v dobrého Boha. Za týmto všetkým nemôže byť len dobrý Boh. Ako by to takto mohlo vyzerať? A táto naša otázka má rôzne úrovne trápenia. Keď sme v období, že sme zdraví a mladí a všetko ide, jak má, mohli by sme povedať, svet je gombička, tak vtedy nemáme problém prijať to, že Boh je dobrý. Môže sa nám zdať takáto otázka skoro zbytočná. Však dnes je taký pekný deň, pozri sa na tú prírodu. Dneska je to úžasné. Niektorí povedia, mne je dobre, však mne Boh odpustil, keď som mu vyznal svoje hriechy a mám sa dobre. Mne nič nechýba. Ja mám všetko, čo potrebujem. Mohli by sme hovoriť, že patríme medzi tých niekoľko percent najbohatších ľudí. Áno, aj ty, aj keď sa tak necítiš, ale je to tak. Však mne je dobre, však mne nič nechýba. Ale potom prídu chvíle života, prídu okolnosti, kedy sa dostaneme do nejakej jamy a začína sa to komplikovať. Príde nejaké údolie, príde nejaká priepasť a začína sa to komplikovať. A tie odpovede, ktoré nám stačili vtedy, keď bolo všetko ružové, ako keby prestávajú stačiť. Však si vtedy to prijímal bez problémov, že Boh je dobrý a dneska už to neberieš, dneska už to neplatí. No platí to aj dnes, ale dnes už mi to nestačí, pretože je tu nejaký problém, s ktorým ja sa musím nejako vyrovnať. A takúto jamu alebo priepas by sme mohli nazvať Jobovskou jamou. A mohli by sme povedať, že žiadna z odpovedí, ktorá doteraz fungovala, v tejto chvíli nedáva zmysel. Doteraz to fungovalo, ale teraz v týchto okolnostiach mám problém. A máme otázky. Mám sa priznať, že strácam vieru? Kto ste niekedy zapochybovali? A naozaj ten Boh je? A neuveril som len niečomu, čo funguje alebo nefunguje? Mám sa priznať, že strácam vieru? Možno si niekedy skúšal Boha ako riešenie svojho problému, ale nenaplnilo to očakávania. My keď do niečoho ideme, máme očakávanie od toho. Ja tam idem a bude z toho to a to. A keď to nie je, tak sa vrátim naspäť, lebo to nebolo podľa mojich predstav. A tak ako veriaci ľudia si hovoríme, že Biblia je náš manuál, tak môžeme sa pozrieť aj teraz, čo hovorí Biblia na naše otázky. Čo hovorí na to, že sa zlé veci dejú dobrým ľuďom. Rímanom 3. kapitola, 10. verš. Nie je to spravodlivého ani jedného, nie je to rozumného nikoho, kto by hľadal Boha, všetci sa odklonili na pospol, sa stali neužitočnými. Nie je to, kto by činil dobré. Nie je to ani jedného. Nikto nie je dobrý. Biblia nepozná dobrých ľudí. A tak môžeme rozmýšľať ďalej. Tak čo malé deti? Malé deti sú dobré. Malé deti nerobia zlé. Žalm 51. 7. verš. Hľa, v neprávosti som splodený a v hriechu ma počala moja matka. Ako je to s tými deťmi? No deti sú dobré vtedy, keď nemôžu robiť zlé. Vtedy, keď to nedokážu, alebo keď im to zakážete. Napríklad, keď spia. A to je nejaká skúsenosť, to nie je, že to počul niekde. Čo môže byť na deťoch zlé? Ste videli nejakého malého levíka alebo tigríka? No však to je krása. Toho by som si aj domov zobral. Prejde mesiac, prejdu dva. Sestra robí pri tigroch, keď mal taký, keď bol lev, tak som ho mal na rukách a bolo to fajn. A pýtam sa, čo teraz? No máme tam takých malých, polročných. A hovorím, no dobre, tak to už nepôjdem na navštevu. Však to už akože není sranda s nimi, ale tak no, však. Hej. Stačí počkať, kým to vyrastie. A takisto je to aj s hriechom v každom jednom z nás. Od malého dieťaťa. Počkaj, kým vyrastie. Nerozmýšľajme len o tom aktuálnom zle, ale aj o tom potenciálnom zle. Niekedy, keď ťa niečo napadne, tak sa zlákneš. Kde sa to vo mne zobralo? Taká nenávisť, taká závisť, také niečo zlé, že toto keby ľudia o mne vedeli, tak by sa so mnou asi ani nerozprávali. Nerozmýšľam len o tom aktuálnom zle, ale aj o tom potenciálnom zle. A keď sme boli pri tých deťoch, tak aj Hitler bol kedysi malé dieťa, pekné, zlaté. A nikto by nepovedal, utopte ho. Nie však, dieťa ako každé iné. Nám sa zdá, že to od narodenia museli byť hrozní ľudia. A tak z Biblie sme si tak trochu odpovedali, že táto naša otázka je ako keby nezmyselná, že s tými dobrými ľuďmi to nie je také ľahké. Ale čo s tými, čo odovzdali život Pánovi Ježišovi a hriechy boli odpustené? Však to už sú dobrí ľudia, to už sú omilostení hriešnici. Nie preto, že by si to oni zaslúžili, ale preto, že krv Pána Ježiša ich očistila. A zase môžeme ísť do toho listu Rimanom a v 8. kapitole, 28. verši je napísané: a my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci slúžia na dobré. Čo? Všetky veci? To snad nie. My by sme si radi odfiltrovali niečo z nášho života, čo sme zažili. Ja by som sa kľudne zaobišiel aj bez takejto dobrej veci v úvozovkách. Toto vôbec sa nemuselo stať. A tu mi niekto hovorí, že milujúcim Boha všetko slúži na dobré. Ak milujem Boha, tak v mojom živote neexistuje nič, čo by v konečnom dôsledku bolo na zlé. Dokážem to prijať. Ak milujem Boha, tak neexistuje nič, čo by v konečnom dôsledku bolo na zlé. No dokážem to prijať len, keď si to v konečnom dôsledku dám hrubými písmenami a počiarknem. V konečnom dôsledku. Dneska mi to tak možno nepripadá, ale dneska ešte nie je koniec. Zlé veci sa nedejú dobrým ľuďom. Lacno použitá odpoveď. Ak ma niečo bolí a trápi, ak som v nejakej tej jobovskej jame, tak mi takáto odpoveď nestačí. Nepomôže mi dostať sa z môjho trápenia, z mojej priepasti. Biblia síce má pravdu, ja ju nespochybňujem, ale tá bolesť ostáva. A čo s ňou? Náš problém znie. Boh je všemohúci, Boh je dobrý a na svete sa dejú zlé veci. Boh je všemohúci, Boh je dobrý a na svete sa dejú zlé veci. Tieto tri veci nejako nejdu dokopy. Ak je Boh ochotný prekaziť zlo, ale je neschopný, tak je nemohúci. Ak je schopný, ale nie je ochotný, tak nemôže byť dobrý. A ak je aj dobrý, aj všemohúci, tak potom odkiaľ je to zlo? Niektorí hovoria, že to všetko, že to je len zdanie. Že zlo v skutočnosti neexistuje. To sa ti len zdá. Zlo neexistuje. A teraz by sme tu mohli do radu chodiť jeden za druhým a hovoriť zážitky z toho, že to nebolo len zdanie, ale ja som si to na vlastnej koži prežil, že zlo existuje. A mohli by sme hovoriť 20. storočie, koncentráky, dve svetové vojny, arménska genocída, Bosna, Rwanda, environmentálne katastrofy, hlad, AIDS. No a ja keď toto vidím, tak mne nikto nemôže tvrdiť, že zlo neexistuje, že to je len zdanie. To je realita okolo mňa. A ako moderný človek, ktorý vnímame všetky tieto informácie z celého sveta, tak v pozadí ťa napadne otázka, dokedy vlastne toto všetko ešte vydrží. Však je to stále horšie, horšie a horšie a zlá je viac a viac. A ja mám otázku, dokedy vlastne toto všetko vôbec vydrží. A tak skúsme do tohto nášho problému vniesť trochu svetla objasnením takých šiestich oblastí. Takých šesť oblastí, ktoré nám snaď pomôžu nájsť odpoveď na to, prečo sa zlé veci dejú dobrým ľuďom. Možno taká prvá by bola otázka, kto je Boh? Dôležitá otázka, na ktorú musíme poznať odpovede, aby sme vedeli, ako sa k tomu postaviť. Kto je Boh? Skúsme pochopiť, že Boh má právo robiť, čo chce. Ak mu nedáme právo byť, čo chce a kto chce, tak potom nemáme na mysli Boha. My máme častokrát svoje predstavy. A to prvé, čo ma pri predstavách o Bohu napadne, že Boh musí byť dobrý. Boh musí byť dobrý. A ja si tú dobrotu premietam podľa svojich predstav. Ale musíme skonštatovať, že nemusí. On nemusí byť dobrý podľa mojich predstav. Kto povedal kedy, že Boh musí byť dobrý? Boh je Bohom a môže byť, aký chce. Ja mu nemôžem predpísať, že musí byť dobrý, a ak sa mi to prestane páčiť, tak poviem, Boh neexistuje. Ja som ho skúsil, ja som mu dal šancu, ja som mu povedal, ako si to predstavujem, a on to nenaplnil, takže pre mňa nie je. V Biblii je napísané, že je dobrý a spravodlivý, ale v našom prístupe k nemu nemôžeme začať s tým, že ja viem, čo je dobré a toto Boh musí plniť. Ja mám svoj štandard. Ja chcem byť zdravý, lepšie je zdravému a bohatému ako chudobnému a chorému. Ja chcem mať peknú rodinu, ja chcem mať všetko, čo potrebujem a pri najlepšom ešte trochu viac, ako má sused. Toto je môj štandard a keď ten štandard nejde, Bože, kde si? Prorok Jeremiáš v 18. kapitole v 6. verši hovorí, či by som vám nemohol urobiť, ako urobil tento hrnčiar dome Izraelov, hovorí Hospodin. Hľa, ako hlina v ruke hrnčiara, taký ste aj vy v mojej ruke. Či by som ja s vami nemohol urobiť tak, ako robí hrnčiar? Ako hlina v ruke hrnčiara, taký ste aj vy v mojej ruke, hovorí Hospodin. A tu nám prichádza taký nový obraz. Boh je hrnčiar. Boh je hrnčiar. Keď ma Boh začne formovať a mne sa to nepáči, mám právo mu povedať, čo si to ty za Boha? Toto už sa mi nepáči. Ale tak Bože, ty ma meň, ty rob so mňou, čo chceš, ale ja ti poviem, keď sa mi to prestane páčiť. Ak chcem mať Boha v mysli, tak mu musím dovoliť, aby so mnou robil to, čo chce on. A nie to, čo je dobré a zlé v mojich očiach. Ak si povieme, že to musí byť len dobré, tak sme zakázali Bohu, aby bol Bohom. Boh má právo robiť, čo chce a vládne na svete tak, ako sa jemu páči a mne sa nemusí za to spovedať. Mne to nemusí vysvetľovať, prečo to je tak. Chcem diskutovať s Bohom? Chcem si to nejako nechať vyhovoriť, ako to vlastne je? Mohli by sme v Biblii hľadať také prípady a hneď na začiatku by sme našli Abraháma, ktorému sa to podarilo. Ktorý tak trochu diskutoval s Bohom, Genesis 18. kapitola, ale nezabúdajme na to, čo tomu predchádzalo. Abraham sa predtým vzdal všetkého, čo mal a až potom prišla nejaká diskusia s Bohom. Musím sa zbaviť normy, že moje dobro musí byť aj podľa Boha dobré. Toto vyžaduje zmenu môjho postoja. Kto je Boh? Druhá oblasť, ktorú by sme si tiež potrebovali nejako zadefinovať, je, čo je hriech. Aby sme tomu rozumeli. Tak musíme priznať podľa Biblie, že hriech má vplyv na našu schopnosť myslieť. Hriech má vplyv na moju schopnosť premýšľať. V prísloviach v 19. kapitole čítame v 3. verši bláznostvo človeka prevracia jeho cestu a jeho srdce sa hnevá na Hospodina. To sme asi ešte nikdy nezažili, takýto prípad. Bláznostvo človeka prevracia jeho cestu a jeho srdce sa hnevá na Hospodina. Čo sa deje v mojom živote? Moja nerozumnosť, moja hlúposť, niekedy musíme povedať až sprostosť, mi pokazí život, spraví niečo zlé a ja potom poviem, Bože, prečo si toto ty dovolil? Príslovie 19. kapitola, 3. verš. Bláznostvo človeka prevracia jeho cestu a jeho srdce sa hnevá na Hospodina. Ja s niečo vymyslím a keď to nevíde, tak potom idem s tým za Bohom. Bože, to prečo toto sa stalo? Ako si toto mohol dovoliť? Prvý list Korinským, 2. kapitola, 14. verš. Prirodzený človek neprijíma veci Ducha Božieho. A tak musíme ďalej skonštatovať, že hriech človeka má na svedomí a spôsobuje katastrofy. A nie je to niečo, na čo sme prišli my vďaka 20. storočiu, ale o čom hovorí už aj prorok Izajáš v 24. kapitole, 4. verši, 24.4. Truchli vedne zem, chradne vedne svet, chradne nebo i zo zemou, pretože zem pod svojimi obyvateľmi je znesvetená, veď prestúpili zákony a prekročili ustanovenia, rušili večnú zmluvu, preto kliatba zožiera zem a jej obyvateľia píkajú za svoje viny. Hriech spôsobuje katastrofy okolo nás. Hriech je niečo, čo nám bráni myslieť správne o Bohu a zabraňuje alebo spôsobuje to, že nevidím svoju zodpovednosť za veci, ktoré konám a neuvedomujem si, že ja za to môžem. Hriech robí to, že nie ja som vinný, ale niekto iný. Buď ty, alebo Boh, ale nie ja. Prečo zabúdame na Boha, keď nám je dobre? Prečo zabúdame na to, že On nás drží vo svojej ruke, keď nám všetko vychádza, keď všetko ide po masle? Toto je niečo, čo Bohu pochopiteľne vadí. A nám zase vadí, keď máme nejaké trápenie. Ako v tom nájsť nejakú cestu, keď Boh chce, aby sme sa menili na Jeho obraz? Tretia oblasť, tretia otázka. Kto je človek? Človek je obraz Boží, to hovorí Biblia. Sme reprezentantmi obrazu Boha na zemi. Myslím si to aj o sebe. Prijímam to, že som stvorený na Boží obraz a zároveň z prachu zeme. A Boh z tohto materiálu, z toho prachu zeme, chce spraviť duchovnú bytosť. Aby to, čo je duchovné, bolo pre nás tak cenné, že povieme to, čo povedal Pán Ježiš po 40-dňovom pôste, keď zomieral hladom, že nie je na samom chlebe budem žiť, ale na každom slove, ktoré vychádza z úst Božích. To je niečo, čo chce v nás vyformovať Duch Boží. Aby sme nežili na tom, čo si sami dokážeme uchmatnúť, ale aby sme žili na ňom, aby sme boli na ňo odkázaní. Ježiš je obraz človeka, ten dokonalý Adam. On nám ukázal, čo znamená byť duchovný. Vo chvíli, keď mi ide o život, poviem, že radšej zomriem, ako by som mal spraviť niečo, čo by bolo v kompromise s Bohom. Do akej miery sme schopní Boha poslúchať, keď nám ide o nejaké nepríjemnosti? Keď z toho mám profit, tak to ide. Keď z toho mám výhody, tak sa to celkom dá. Ale do akej miery som schopný ho poslúchať, keď mi z toho hrozia nejaké nepríjemnosti? Poslúchať, kým je to výhodné, to vieme každý. Už od malička to platí na deti. Keď budeš dobrý, dostaneš toto. No tak to sa oplatí. Budem chvíľu. Dám, aby som dostal. Obchodovať vieme všetci. Niekto sme lepší obchodníci, niekto horší. Ale každý chápeme ten obchod. Niečo za niečo. Vzdám sa hriechu a budem mať za to od Boha výhody. To je dobrý obchod. Prečo nie? A toto je celý problém Jobovej knihy. Satan prichádza k Hospodinovi a pýta sa ho, a či sa ťa Job bojí zadarmo? A či Job je taký dobrý a pekný pred tebou zadarmo? A či si mu ty náhodou všetko nedal? No skús mu to vziať. A potom uvidíme. Potom uvidíme, či ťa bude uctievať. Boh chce, aby som ho mal rád pre neho samého a nie pre pôžitky, ktoré z toho mám. On chce, aby som ho miloval pre neho samého a nie preto, že mám z toho profit. Nemyslím si a nemyslíme si, že kvôli môjmu pláču sa Boh tohto cieľu zdá. Že ja sa rozplačem, ja sa začnem trápiť a on povie, no dobre, dobre, necháme to tak, zabudnem na to, že tu ide o mňa, tu máš ten profit, za ktorým plačeš. Nemyslíme si, že kvôli môjmu zúreniu, nadávaniu, slzám, trápeniu sa vzdá toho cieľa. Že chce mať zo mňa človeka, ktorý ho neúctieva za niečo, ale preto, že to je on a on stojí za to, aj keby som z toho nič nemal. To je to ťažké pre mňa na pochopenie. Že on stojí za to, aj keby som z toho dneska ja nič nemal. Job to nevzdal a ten bol spravodlivý, ale nebolo to ľahké. Vidíme tam, a môžeme ísť cez to, že to nezvládal tak ľahko, keď prišli na neho tie skúšky. Jediný, kto toto zvládol, bol Pán Ježiš. On bol jediný, kto zvládol, kto dokázal visieť na kríži za môj a tvoj hriech. Boží plán s nami nie je, aby sme tu žili v nejakom blahobite. Aby sme si to tu užívali. To nie je jeho plán so mnou ani s tebou. On chce, aby sme boli duchovné bytosti, aby sme ho milovali, aj keď nie je blahobyt, aj keď nie je to žito, aj keď nie je to podľa mojich predstav, aj keď je nemoc, aj keď je zlé. Mne sa to dneska ľahko hovorí, lebo nič ma neboli, ale stačí, že príde trošku na to zdravie niečo a ako nás to dokáže rozházať. Boh chce, aby sme boli duchovné bytosti, aby sme ho milovali, aj keď nie je blahobyt. Prečo sa teda zlé veci dejú dobrým ľuďom? Možno taká štvrtá oblasť. Vieme, kto je Satan. Máme problém, že Boh je všemohúci, že Boh je dobrý a existuje zlo. Predpokladá to to, že Boh všetko na svete ovláda. Keď je všemohúci, tak On to všetko ovláda tu okolo nás. Je to tak, že Boh to všetko ovláda? To tak nie je, pretože On dal nejaké vôle. Jak nám, tak aj ďalším duchovným bytostiam. My nezabúdajme na to, že Boh síce všetko nesie svojim slovom, ale neznamená to to, že to tak riadi, že všetky ostatné vôle sú nulové. To je jedno, ako sa ty rozhodneš, Boh to všetko riadi. To je jedno, čo ty spravíš. Na tom nezáleží. Boh to všetko riadi. To tak nie je, to nie je pravda. Že moja vôľa je len nejaká fraška, ja neexistujem, Satan neexistuje, za všetkým je len jedna jediná sila, ani iné nič. My sme svedkami toho, že to tak nie je. Ja som dostal slobodnú vôľu. A ja sa môžem podľa tej slobodnej vôly rozhodovať. A to už nie je Božia zodpovednosť, to je moja zodpovednosť. Biblia nám jasne hovorí, že Boh stvoril bytosti vôle, ktoré sa vzbúrili, na ich čele je Satan, ktorý sa nazýva Bohom tohto sveta. Zlo na svete je výsledkom, okrem iného, činnosti Boha tohto sveta. Prečo to pripisujeme? Tomu Bohu s veľkým B. Ak nechcem byť pod mocou Boha tohto sveta, tak sa musím podať Bohu neba. Musím oľutovať svoje zlé rozhodnutia a dať to kormidlo svojho života Pánovi Ježišovi Kristovi. Nedávajme to za vinu Bohu neba, keď tu je dneska vládcom niekto iný. Satán je Boh tohto sveta. Boh je všemohúci, ale nie je vševládny. Boh neovláda všetko. Môže všetko, ale dovoluje mne a tebe existovať. Ak chcem zlé, tak nám to do určitej miery dovolí. Často by sme chceli hneď posledný súd a najlepšie s tými druhými. A vyrieš to s ním raz a navždy, ja už na to nemám trpezlivosť. Chceli by sme, aby to Boh hneď všetko vyriešil, všetky moje krivdy a otázky. Ale Boh necháva to zlo pôsobiť. Ak sa za to modlíme, tak aj to zlo môže byť obrátené na dobré. Pretože my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci slúžia na dobré. A že nám nepovie, ako to funguje, že nám nepovieme, ako sa to dá, že nám to nepovie, to už zase nie je moje trápenie, to už zase nie je moja starosť. Ale o tom je tá viera, že ja mu verím, že keď ho milujem, tak on dokáže aj to zlo obrátiť na dobré. Všemohúci, dobrý, ale momentálne nie je vševládny. Piatá oblasť, čo je zlo a čo je dobro. Naša predstava zla a dobra musí byť podaná Božej vôli. Ak si ja poviem, že dobré je, aby som žil a netrpel, tak som v protirečení toho, čo si Boh predstavuje. Mohli by sme sa pozrieť na začiatok Biblie, do tej chvíle života, kedy ľudia žili bez hriechu, a tu sa stáva, že Adam bol v úvodzovkách zranený, aby dostal manželku. Zabúdame, že tu ešte nebol hriech a už tu bola, môžeme povedať, ťažká operácia. Musel niečo zo seba dať. Musel svojím spôsobom trpieť. On o tom vedel, že mu niečo chýba. A nechceme to teraz prirovnávať k dnešným operáciám. Hej? Keď ti zoberú rebro jedno, tak sa z toho spamätávaš 3 mesiace. Ale Adam ešte v tom bezhriešnom stave musel niečo obetovať. Ak chcem žiť pre Boha, nesmiem zabúdať na ten princíp, že to je o obetovaní sa. Obeť bez bolesti je nemožná. Ak chcem milovať Boha a nikdy nič obetovať, tak mi neostáva nič iné, ako zabudnúť na kresťanstvo, lebo to sa nedá. Ja nemôžem ísť do toho, že len pokiaľ z toho budem mať profit. Také kresťanstvo neexistuje. Každý nejakým spôsobom, ak chce dokázať lásku k Bohu, musí niečo obetovať. A ide to od peňaženky, cez priateľov, cez rodinu, cez čas. Každý z nás musí niečo obetovať. Bez obete kresťanstvo neexistuje. Adam nám to ukazuje, že to bol Boží plán ešte skôr, ako prišiel hriech. My, moderní ľudia, moc neobľúbime pojem obeť. Neme sme k tomu moc vyzývaní dneska. Si otvoríš nejakú stránku a tam ťa vyzývajú k tomu, aby si sa obetoval. Aby si niečo spravil pre druhého. Nie. Dneska môžeš mať všetko a môžeš to mať hneď. A nemusí sa nikoho pýtať, či je to dobré alebo zlé. Ty si to zaslúžiš, tebe to patrí. Všetko a hneď. Dneska sa obeť nenosí. Nemilme si zase obeť s investíciou. Investícia je to, kde čakám nejaký návrat. Ja toľko dám, aby to bola investícia, tak by sa mi malo vrátiť niečo viac. Obeť je to, kde mám totálnu stratu, kde nič za to nečakám, kde v tom vyjadrujem svoju vďaku. Toto ti dám a mňa urazí, ak mi to budeš chcieť nejako oplatiť. A poznáte tie naťahovačky, keď niekomu niečo dáte a on si to nechce vziať a potom vám to chce nejako oplatiť a nie, nič mi nedáva, ja som ti to dal, ja za to nič nechcem. No ale dobre, ďakujem. Nemýlme si obeť s investíciou. Obeť je to, kde ja mám totálnu stratu, kde nič za to nečakám, kde v tom vyjadrujem svoju vďaku. Toto ti dám a mňa to urazí, keď mi to budeš chcieť nejako oplácať. A teraz stojíme pred tou vecou, že Boh si nárokuje obeť. Nič malé. Chce môj a tvoj život. Stojí môj život za to, aby som ho obetoval Bohu? Ak sa mi zdá, že je ten môj život príliš vzácny na to, aby som ho obetoval Bohu, tak prehodnocujme svoje priority, kým nie je neskoro. Ak sa ti zdá, že tvoj život nestojí za to, že to je príliš veľa na to, aby si to obetoval Bohu, tak prehodnocuj svoje priority, kým nie je neskoro. Boh nás stvoril na to, aby sme sa obetovali. Keďže to nechceme robiť, tak svet vyzerá tak, ako ho vidíme teraz okolo seba. A mohli by sme ísť cez mnohé miesta z Božieho slova, kedy čítame v Skutkoch 14. kapitole, cez mnohé súženia musíme vojsť do Nebeského kráľovstva. V Evanjeliu Jána 16. kapitola 33. verš. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Rímskym 8. kapitola 17. verš. Ale ak sme deti, sme aj dediči a dediči Boží a spolu dediči Kristovi, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení. 1. Petra 4.12. Milovaní, nedívte sa ohňu súženia, ktorý vás prišiel skúšať, ako by sa vám prihodilo niečo nezvyčajné. Nedívte sa tomu, nebuď z toho prekvapený. Ale, je tu jedno veľké ale. Rímanom 8. kapitola 18. verš. Lebo tak súdim, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás. To dobro, ktoré my chceme mať tu na zemi, Boh odklada na večnosť. Existuje zlo, ale to nie je Božie posledné slovo. Ak mám cieľ len tu na zemi, tak mám problém, pretože túto s najväčšou pravdepodobnosťou skončí smrťou. Ale Boh nepovedal, že toto je jeho posledné slovo. Toto v tele je len predbežný stav, ktorý nás pripravuje na niečo, čo oko nevidelo, čo ucho nepočulo a čo na ľudské srdce nevstúpilo. Čo pripravuje Boh tým, ktorí ho milujú? Prečo sa zlé veci dejú dobrým ľuďom? Posledná oblasť. Kríž. Pán Ježiš zobral utrpenie tohto sveta na seba. Od koncentrákov, cez tsunami, cez to všetko to vzal Ježiš na seba. Stvoril človeka, môžeme povedať, že si stvoril vraha. Boh ale vie, že vraždu vezme na seba a bude z toho večné puto. Izaja 63. kapitola 9. verš. V každom ich súžení mal aj on súženie. Neexistuje utrpenie človeka na svete, v ktorom by Boh zároveň netrpel. Neexistuje utrpenie človeka na svete, v ktorom by Boh zároveň netrpel. My si myslíme, že tie koncentráky, že všetko to trápenie, že Boh je niekde ďaleko, že kašle na to, že mu je to ľahostajné. Ale to tak vôbec nie je. Zachariáš, prorok Zachariáš, 2. kapitola, 8. verš. Lebo Hospodin hovorí, lebo ten, kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice jeho oka. Nemyslí si, že ty trpíš tak, že Boh o tom nevie. To je satanová lož, ktorou sa mu darí klamať nás. Nemôžem tak trpieť. Nedokážem tak trpieť, aby Boh o tom nevedel, aby v tom nebol so mnou. V Evanjeliu podľa Matúša 10. kapitoli 29. verš. Či sa nepredávajú dva vrabce za groš? Ale ani jeden z nich nepadne na zem bez vášho otca. Bez toho, aby váš otec o tom vedel. Boh sa stará o vrabce, o čo viac o človeka, za ktorého dal svojho milovaného syna. Aby každý, kto uverí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Božie utrpenie s nami. Áno, svet trpí a zlo je oveľa väčšie, ako si vieme predstaviť. Ale Boh sa stal človekom, aby s nami mohol v tom súcitiť. Utrpenie nášmu Bohu nie je vzdialené. A tak by som to na záver len zhrnul. Musíme sa zbaviť normy, že naše dobro nemusí byť aj podľa Boha dobré. Pochopiť, že hriech je niečo, čo nám bráni myslieť správne o Bohu a spôsobuje veci, za ktoré si nechceme priznať zodpovednosť. Boh chce, aby som ho mal rád pre neho samého a nie pre pôžitky, ktoré z toho mám. Boh neovláda všetko. môže všetko, ale dovoluje aj tebe, aj mne existovať. Obeť je bez bolesti nemožná. Ak chceš nasledovať Krista a nikdy nič obetovať, tak si na zlej adrese. Boh chce celý tvoj a môj život, kým nie je neskoro. Zlo existuje, je to realita, ale nie je to Božie posledné slovo. A neexistuje utrpenie človeka na svete, v ktorom by Boh netrpel zároveň s ním. Skúsme si na to spomenúť, keď prídeme do tej obovskej jamy. Keď prídu tie trápenia, z ktorých nevidíme východisko. Nenaleďme satanovi na to, že teraz Boh na teba zabudol. Nie, Boh je v tom s nami. Amen.